Herra formaður, fyrst allir fyrir að takka landstjórnsmaður fyrir Sverige og takka fyrir viðmörsingar annars. Það er sjónu gleðilegt að landstjórnsmaður sýr að hann tjena hvað við eftir. Það er svo snart að mann hefur hamsins raukasta granna svo setta á við skröðlokkun og títum að velta hann stöðan við þér úi. Við erum sjónu gleðast um að hann var skar fóðan af möguleikann og hann undstryka að það sér ansi á lögli, þetta er það sem lögum síðan kunni gera, svo til ekki nokkur ábreysa til þeir sem fer útlandans erbói. Og það heldur fyrir ekki alltaf dúa vel að færi er að það funnins að erbói. Það sem ég heldur þetta stöðu trúbuleikin, þegar þeir erbóistjöfara segja að torfæra á útlandans. Þau takk hverfa erbóisplossin í færju. Og landstjórnsmaðurinn hefur vist að möguleikann að fá útlendingar um handafi, men hér tryggjum við þann trúbuleikin blöðu störri til erbóistjöfara hverfa. Hverju skulust útlendingarna tá erbói að tjá? Til arbeidsgjøverne ikke er vi mer. Og så aldri Eikon Samuelsen nevnte en rettelig relevant spørsmål til dette vi utbyggvingen. Altså, vi får ikke lærninger i lære til arbeidsgjøverne til åkken utenlands. Og for det lære utenlands, det kanskje ikke det nemmeste ting i verden. Så her en ekke trobøyger som jeg alltid er utgjørst av i dag at takk i største alvare. Og til bare glede det lastes med å si at han vil gjøre hva vi gjør her, så får det sitte hvordan det lengte jeg ber. Jeg sitter fremme, så dette er en trobøyger. Og vi undersøkte alle handverskene til målagene at kunne få utenlands og få henne gå inn til dere. Men i langtene er det en troblad for hva samfunnet som vi nøyer til at vi ikke bare, vi må ikke gjøre tingene i Ørvis, jeg snøst. Takk for det.
Ja, takk for det.